کاک بێستۆن لە ئەستەنبوڵ تەقینەوە ڕوویدا و وەک بەرپرسانی تورکیا بڵاویان کردوێتەوە تا ئێستا 38 کەس کوژران و 166 کەس بریندارن. خوێندنەوەت بۆ ئەم هێرشانە لەم کاتەدا چییە؟
کاک وریا تورکیا زۆر ئاڵۆزاوە، تورکیا زۆر تێکچووە. دەشوانی هەموو کەس تەقینەوە بکات، چونکە وڵاتەکە لە هەموو لایەکەوە لە بەرژەوەندی پارتیدار و گەشەپێدان نییە. لەلایەکەوە بۆ خۆی جێگریسەوەکی وەزیران کورتوڵمش تاوانباری پەک کەی دەکا. وەزیری گواستنەوە دەڵێ کاری چێڕهابیە. وەزیری داخلی قسەی کرد، باسی ئەوەی نەکرد، کوتی بازەز باز تەقینەوەکانی کردوە کە هیچێک لە تەقین بخۆی لە نزیک مەلعەبی ڤۆدافۆن بووە، یانی یاری تۆپی پێ لەبین نادی بۆسە و ناری بێشکتاش بووە. یەکێکیان مستهدف بووە بۆ دەوریەکی شورتە محاربەی شاغەب بە، یەکیان بە واسطەی انتحاریەوە بووە. نێوە بەیانی ئەعلانیان کە 29 کەس تێراچووە، بەڵام دوای یەکیش کەس هاتسەر ئێستا 30 کەس لە پۆلیس و 8 کەس لە مەدەنی تێدا، 666 کەس بریندارە. و تەقینەوانە جاری یەکەم نێوە تەقینەوان دەست پێکرد لە 2015 لە 25 مای 2015 تەقینەوەی کارگەی چمەتۆ لە ئەنقەرە. لە 28 یۆنی 2016 28 کەس کوژرا و 60 کەس لە مەتاری ئەستەنبوڵ. لە 16 ئۆکتۆبری 2016 تەقینەوەیەکی گەورە لە غازی عەنتاب کۆمەڵێک شورتە تێدا چووی. لە 13 مارس 2016 تەقینەوەیەکی گەورە لە ساحەی کیزڵدی لە ناوەڕاستی ئەنقەرە کە 38 کەس کوژرا. وەزعات دەست بۆ پارتی کرێکارانی کوردستان درێژ دەکەن، دەست بۆ تێرێن بازێ ئازادی کوردستانێ وی پێی دەڵێن سکۆر حوریەت کوردستان، دەست بۆ وانە درێژ دەکەن. بەڵام دەتوانرێ داعش بێ، دەتوانرێ پاشماوەی سوپا بێ، خەڵکی تورکیا بێزارە لە سیاسەتی ئەردۆغان. لەمەلا هەموو ناکەوێت تۆرە تەقینەوە بکرێ کاکە. بەڵام وەزعی ئەمنی بەتەواوی تێکچووە، وەزعی ئابووری بەتەواوی تێکچووە، وەزعی توریزم زۆر زۆر هاتوتە خوارێ. ژمارە یانی تێگرای صادراتی تورکی بۆ دەرە وڵات لە حەجمی ئێکسپۆرت لە 30 کێ میکردوتو دیره تورکیش کوانه همو به هوی تکچونی آسایشی نتویی لطورکیه بو یو تقینوانه ببی شتی جزر آسایی
کاریگری ام تقینوانه لسه تورکیه چونه بید؟
تا یک جار زور ده بید چکا تورکیه پیش مشتگ بر بلی عبوری تورکیه توریزمه بگو من اوانه تاثیری که یک جار زور دکن لسه توریزم چکا جماره توریزم لسالانی 2008 و برز بود تا 2015 بو 30 میلیون سالانه. ئەو ساڵ ژمارەی توریزم لە تورکیا 11 ملیۆن بووە. زۆر لە وتێرەکان بۆ سیزۆنی تایبەتی هەر نەکراونەوە، چونکە ناتوانن تەختی ئەو مەسارفە بکەن کە لەبەرێ ژمارەکەم بۆتەوە. و ژمارەی ئێکسپۆرت ئیمپۆرت تورکی زۆر زۆر کەم بۆتەوە. لە هەمان کەشتا ئاسایش تێکچووە، ئاسایش تورکیا نەماوە، چونکە سوپا نەماوە. لە بینی سوپادا سراعێکی زۆر هەیە، لە بینی ئەوانەی کە لە ئەنگری فەتحوڵا گولن لەگەڵ ئەردۆغان، لە بینی پۆلیسدا بە هەمان شێوە 110,000 کەس لە ئیشەکەی دەرکراوە، 40,000 کەس لە سزنە لەسەر مەسەلەی کودەتا، و لەوانە 19,000 مامۆستای کوردی لە ئیشەکەی دەرکراوە لە قوتابخانە کوردیەکان ناوچەکانی کوردستانی باکوور.
باشە کاک بێستوون، پێشتر لە مانگی شەشا لە فڕۆکەخانەی ئاتاتورک هێرشکرا و 47 کەس کوژران. تورکیا ڕێگەیان جیهادیەکانە، یاخود چالاکی دشت بە پۆلیس کرا وتیان پەکەکەیە، دوای ئەوە کودەتا کرا. یعنی ئەم تەقینەوانە ئەکرێت هەج لایەنێک بێت لەمانە ئەمەی کردبێت؟
بەڵێ، هەر لایەنێک ئەوڕۆ ئەگەر جاران دەست درێژ دەکرێت بۆ پەکەکە یان بۆ جەماعەتی سکور حوریەت کوردستان، یعنی وەپێن تەیران بازی ئازادی کوردستان. ئێستا دەتوانێت دەست بە هەموو کەس درێژ بکرێت. یەکەم بۆ جەماعەتی فەتحوڵا گولن، کە جەماعەتی یەکجار زۆریان هەیە، خەڵکی زۆریان هەیە، ئەو خەڵکە دەرکراوە لە ئیش. لە هەمان بۆ پاشماوەی سوپا کە زۆر ناڕازیە لە سیاسەتی ئەردۆغان، بۆ عیلمانیەکانی تورکیا کە زۆر ناڕازین لە سیاسەتی ئەردۆغان، بۆ عەلەویەکان کە کۆمەڵێک ڕێکخراوی سیاسییان هەیە، لە هەمان کاتدا زۆر دەترسن لە درێژە پێدانی سیاسەتی ئەردۆغان. هەمووانە دەتوانێت ببێت بەسەرچاوە بۆ تەقینەوە، بۆ ئاژاوە، بۆ تێکچوون. خەتایەکە لە ملی خەڵک نییە، لە ملی سیاسەتی هەڵەی پارتیداری و گەشم پێدانە.
باشە، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان وتی گرنگ نییە ناوی ئەو ڕێکخراوە چیە تەقینەوەکەی کردووە، بەڵام هەر دەگەینە ئەو کەسانە. ئایا ئەمەوە دەگەینێت تورکیا بە تەواوەتی کەوتۆتە پشێویە و نازانێت چی ئەمەی کردووە؟
ئەمن پێم وایە تورکیا بە تەواوی تێکچووە. ئەو تێکچوونەی تورکیا لەوانەیە بە هەڵوەشانەوەی لە بنەچەدا سیاسەتی شۆڤینیست یان سیاسەتی فاشیستی تورکی کۆتایی ببەڕای من، چونکە لە هەموو لایەکۆلیان یەکەم سیاسەتی ئابووریان فشلی هێناوە، سیاسەتیان لەگەڵ داعش فشلی هێناوە، سیاسەتیان لەگەڵ سوریا فشلی هێناوە، سیاسەتیان لەگەڵ ئەمریکا و ئیتحادی ئەوروپی فشلی هێناوە، سیاسەتیان لەگەڵ رووسیا فشلی هێناوە. دەستێکی خراپی هەیە لەگەڵ تێوەردان لە کوردستانی باشوور و لە مسئله عراق ولایت موصل ده لو ما ودا اردوغان چندین جار نقشکانی ترکیه هنا و تو گور داوی دیوی دراسه لس او تاپو انم کا کدولت عثماني هی بو لفلسطین لا اسکندرون لا موصل لا ولایت موصل به گمان او هم وادک کا ود صلات او د صلات پارتیا د کشفلات او د دنجی چ بهز نی لنا کومه گای ترکیه دا کبتونه دز بسر هم وانه بدا بګری برای من هم اوپن او شتانی کپنای بو د ترکیه س شری سویه شری کوردستان روجاوات شری موصل تنها بو یک سپاله خو دور بخاتو حتی او فشار سره د دوزته بو سپا بګش خو دانه تو چکه ایش جنگاو جنگ او سپاتی چی داوه لبروی سیاست ترکیه نه تونه کنټرول او ابکا کا رب مل جهاتو
بیستون خلکانی چاودری سیاسی زور سپاس بو ام گفتگویت
سپاس نکم کا کوریجان.